Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämän podcastin sponsoroi Nepra. Nepra on suomalainen urheiluvaatebrändi, joka valmistaa vaatteet eettisesti. Ostamalla Nepran vaatteita jo pienellä valinnalla vaikutat isoihin asioihin. Fetitiid ja Nepra haluavat muuttaa kuluttajien valintoja vastuullisempaan suuntaan. Tutustu Nepraan www.wearnepra.com tai instassa wearnepra.
Moikka taas Fetitsi Talks podcast-ohjelmasta. Meitä on täällä Emmi ja
Sarjanne
studiolla. Ja tässä jaksossa me kerrotaan ja keskustellaan, että kuinka päästä työskentelemään muotialalle.
Joo.
Mikä se reitti siihen unelma-ammattiin voi olla ja kerrotaan vähän meidän omista urapoluista, että miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen ja millaisten koukeroiden kautta.
Ja onko se ollut sellaista paholainen pukeutuu Pradaan meininkiä vai ihan hauskaakin?
Mm. Joo, no mitäs Sarjanne muotialan monimuotoisuudesta?
No, sehän on monipuolinen ala. Muotiahan on ihan kaikki valokuvauksesta, ompelusta, kaavoituksesta, ihan vaatesuunnittelijaksi, kaikki muotifilmit, ihan kaikki niin kuin videot, kaikki tällaiset, no mitä meillä on, muotimarkkinointiyritys, nettisivut tai sivusto. Että aloja löytyy tosi paljon, mitkä kaikki liittyy muotiin.
Joo, että kaikkien ei tosiaan tarvitse olla malleja tai suunnittelijoita toisin kuin mikä ehkä alkuun tulee sitten vaan muotialasta ensimmäisenä päällimmäisenä ja näkyvimpänä osana mieleen. Että sieltä löytyy niin paljon kaikki stylaajat, meikkaajat, kampaajat, niin paljon ammatteja.
On. Ja nimenomaan se, että kun rooleja löytyy paljon, ja jos tarpeeksi vaan haluaa ja on valmis tekemään töitä, niin ihan varmasti tälle alalle pääsee ja löytää vielä nimenomaan sen oman roolinsa.
Mm. Et ensimmäisenä ehkä kannattaa lähteä siitä, että löytää vaan ne omat kiinnostuksen ja innostuksen kohteet ja ne asiat, mitä sä haluaisit tehdä myös vapaa-ajalla. Ja se on se pointti, että milloin työ ei tunnu työtä, kun sulla on tieto siitä, että vitsi, tää on mulle sellaista, mitä mä haluan tehdä aamustiltaan ja vaikka mulle ei maksettaisi.
Just näin.
Mulle ainakin itselle se on ollut sellainen lähtökohta ja tavoite, että pystyy tekemään sitä, mitä tekisi muutenkin. Joo. Ja sillä, että silti maksetaan.
Joo, just näin. Ja toihan on kanssa ehkä itselläkin huomasin sen, että mä oon ollut, no mä kerron kohta lisää, mutta mä oon tehnyt vaikka mitä liittyen muotiin. Mutta jollain tapaa jossain kohtaa piti valita vaan yksi asia, että mikä on se mun core-juttu, että mikä on se, mitä mä haluan tavallaan niin kuin hengittää ja tuoda esille, että mikä on se mun juttu. Että myös se, että ei pidä liikaa rönsylläkään, että vaikka näitä rooleja on muotialalla monta, niin mikä on se just se sun juttu vielä.
Ja valitsee sen yhden. Ja mun mielestä tosi hyvä tällä kuin Gary V löytyy Instagramista, niin ihan mieletön mentorityyppi, niin se sanoi tälleen, että mieti, mitä sä ehdit tehdä seuraavan 20 vuoden aikana tai seuraavan 40 vuoden aikana. Että sun ei tarvitse tehdä toteuttaa sun kaikkia unelmia sen seuraavan yhden vuoden aikana, vaan sulla on aikaa. Et valitse yksi niistä jutuista. Jos sulla on 5 eri unelmaa tai eri unelma-ammattia, mitä sä haluat tehdä, niin valitse yksi ja toteutat sitä niin perkeleen täysillä, kun pystyt.
Joo. Siis mullahan on tuohon liittyen just esimerkiksi se, että nyt mä haluan tehdä ihan täysiä ferittiä, näitä podcasteja, seuraavia projekteja, mitä meillä on, ja ihan täysiä olla tässä roolissa nytte. Mutta mä myös kuvittelen itteni, mitä mä teen esimerkiksi sit, kun mä oon 40 50, sitten kun mä oon eläkkeellä. Että kyllä mä oon niin jokaiseen niihinkin jo vähän alkanut hahmottelemaan, että enhän mä silloin jaksa välttämättä enää täällä suhata.
Viikosta toiseen tehdä podcasteja. No ei sitä tiedä.
Ei tiedä, mutta jotenkin, että myös se, että mitä mä haluaisin ehkä tehdä sitten vielä kiikkustuoli iässä. Että nimenomaan nähdä ne suuren kaavankin asiat ja sitten se, että nekin on sellaisia asioita, että mä en tällä hetkellä edes pystyisi tehdä niitä. Ihan vaikka niin kuin rahallisen puolen takia, että mun pitää tätä kautta aika kerryttää itselleni sellaiset eläkesäästöt ja muut, että millä sitten mä voin toteuttaa. Purjehtimisunelma on todella suurena tällä hetkellä, kyllä. Mutta no jos mä aloitan kertoa, että miten mä oon päässyt muotialalle ja mikä on mun urapolku tähän mennessä. Ja musta on ollut ihana esimerkiksi, että mä oon saanut tosi paljon kyselyitä tästä ihan vaan niin kuin no tutuilta, puoltutuilta, tuntemattomiltakin jopa. Että et se on mahtavaa, että mä oon jopa osannut ehkä niin kuin markkinoida itteni nimenomaan, että mä oon niin paljon muotialalla tai niin inessä tässä. Ja sit samaan aikaan se, että mä toivonkin, että mä oon niin helposti lähestyttävä, että aina saa ja pitää laittaa viestiä, jos on jotain kysyttävää. Että täältä kyllä neuvoja riittää. Mutta jos lähdetään ihan niin kuin alusta asti, niin mä oon, mitä on puhuttukin tässä jo monen podcastin aikana, niin ollaan molemmat yrittäjäperheistä. Ja mun perheellä oli vielä tosi vahva niin kuin kaupallinen puoli, mitä ollaan niin kuin korostettu. Ja se ei kuitenkaan tuntunut ihan mun jutulta kuitenkaan. Ja mä harmittelen omaa huonoa matikkapäätä, että mä en ikinä esimerkiksi, niin kuin, mä en halunnut lähteä kauppakorkeeseen, koska mä tiedän, että mä en olisi siellä. Olisin varmaan siis pärjännyt, mutta että se olisi ollut vaikeaa, että mä olisin joutunut varmaan jotain tuutorjuttuja ja tällaisia tekemään sitten niin kuin matikkaopinnoissa nimenomaan.
Että en mä nyt usko. Siellä on niin paljon matikkaa?
Siellä on ainakin, ne pääsykokeet tässä on jo siis, että en sano, että mä oon missään nimessä laiska, mutta mä tiedän, että mä en vaan koe sitä yhtään sellaiseksi, mistä mä tykkäisin.
Okei. Okay. Mm.
Ja sen takia mä sitten löysin, kun mä katsoin, mitä muita vaihtoehtoja mulla olisi. Ja sitten löytyi tää muoti- ja vähittäiskauppa Jyväskylästä. Ja se on ollut ihan, niin kuin, miten mä sanoisin, mun urani käännekohta ja mun unelmat lähti ehkä siitä lentoon, kun mä pääsin sitten sinne kouluun ja sitä kautta opin tosi paljon, että me käytiin studiokuvaamista, ihan niin kuin vaikka ikkunadispleitä, värianalyysejä, materiaalianalyysejä, puhuttiin kestävästä kehityksestä ja ekologisesta muodista, kaikkea käytiin täällä koulussa. Se oli tosi monipuolinen ja oli myös kaupalliset opinnot siinä ohella, että siellä käytiin kaikkea budjetointia ja mitä mä vihasin yli kaiken, niin kirjanpitoa ja vastaavia. Ne on ollut siis tosi hyödyllisiä nyt niin kuin yrittäjänä, kun toimin tällä hetkellä. Että kaikesta on ollut pelkkää apua. Viimeisenä vuonna, vai oliko se nyt hetkinen toisena vuonna, miten tämä nyt menikään, niin lähdin sitten Helsinkiin harjoitteluun. Se oli mun ihan unelmien harjoittelupaikka tällaisessa yhdessä PR-toimiston muotipuolella. Ja sitten mä olin siellä puoli vuotta ja sinä aikana opin ihan mielettömästi siitä, mitä se muotiteollisuus oikeasti on ja minkälaisia ihmisiä siellä on, miten ihmiset esimerkiksi käyttäytyy. Musta oli hassua, että siellä esimerkiksi eihän me suomalaiset mitään poskisuudelmia vaiheta tai halata ehkä niinkään helposti, mutta siellä jokainen niinku just toimittaja, blokkaaja, kun käveli sisällä, niin aina oltiin tosi niin kuin ystävällisesti, otettiin niin kuin vastaan. Ja
todella epäsuomalainen.
On joo. Ja, mutta
et on ystävällinen.
Niin. Mutta siinä oppi sen, että miten esimerkiksi asiakasta kohdellaan. Että kun näki vierestä, että kun oli tavallaan nämä tällaiset vähän ehkä vanhemmat tytöt, jotka sitten siellä just niin kuin pyöritti sitä PR-toimistoa ja katsoi niin kuin niidenkin elekieltä ja miten ne niin kuin järjesti tapahtumia ja kaikkea ja delegoi ja hoiti asiat, niin siinä oppi tosi paljon. Et se oli jotenkin semmoinen, mikä niin kuin eniten vielä mua niin kuin, avasi sitä muotipuolta.
Mm.
Ja siinä kohtaa mä myös tajusin, että okei, mä en ehkä niin kuin perinteiseen PR-toimistoon välttämättä halua, mutta sit mua niin kuin kiinnosti nimenomaan ja edelleenkin kiinnostaa just toi muodin PR-puoli ja toi markkinointipuoli. Ja sattumien kautta mä laitoin yhteen kimppakyytiyhteisöön Facebookissa viestiä, että tarvisin kyytiä Helsingistä Kouvolaan. Mä olen Kouvolasta kotoisin siis. Ja sitten siellä yksi tuttu laittoi viestiä, että hei, että mitä sä muuten teet nykyään? Että olikohan mulla siellä Facebookissa oli sit joku niinku juttu, missä mä olin laittanut, että mä oon harjoittelijana tällaisessa PR-toimistossa. Ja sitten tämä mun tuttu oli laittoi viestiä, että nähtäisikö ihan, että käy vaan kahvilla ja niin kuin vähän keskustellaan kuulumisia ja muista asioista. Ja sitten se kertoikin, että no hän on niin kuin kehittänyt tällaisen muoti-appin ja pyysi mua, että jos sua kiinnostaa, niin että lähde ihmeessä niin kuin mukaan tähän markkinointipuolelle. Ja sitten mä olin siinä jonkun aikaa, olisiko ollut ehkä jo, no melkein ehkä vuoden, jotain tämmöistä. Ja sitä kauttahan mekin tavattiin ja on jotenkin paljon asioita ja paljon ihmisiä niin kuin tullut sen työn kautta. Ja se kuitenkin oli sen verran startuppi, että joudun ilmaiseksi työskentelemään ja jotenkin mulla oli sitten siinä kohtaa vielä, en ollut valmistunut ja tai oli niin kuin vielä oli lopputyöt ja muut tekemättä ja päätin sitten, että ehkä jättäydyn pois siitä niin kuin sillä hetkellä ja valmistuin ja sitten pääsin sometoimistoon töihin. Ja se oli myös sellainen, että siellä sometoimiston kautta mä opin valokuvaamaan, mutta vähän niin kuin pakotettiin siihen rooliin, ei ollut ketään muuta, niin mulle vaan oltiin se, että tässä on kamera, tässä on vähän säätöjä, tässä on joku YouTube-tutorial, opettele. Ja seuraavan päivän olikin melkein sitten jo ensimmäiset kuvaukset asiakkaan kanssa.
Toi on hullua.
On se kyllä aika sellainen, että siitä vaan suoraan tekemään.
Mm, mutta pienellä paineella toisaalta se ehkä parhaiten toimii sit se oppiminen, kun on pakko oppia.
No oli just näin, joo. Että se oli kyllä semmoinen hyvä puoli siinä. Ja sitten nykypäivänä kuitenkin kaikki toimii niin digissä ja somessa, niin sitä kautta oppi tosi hyvin sitten kaikki nämä somen, kaikki niinku mutkaisimmatkin kiemurat ja kaikki niinku markkinointikikat ja tekstijutut ja kaikki. Et siinä mielessä oli niinku tosi hyvä työpaikka sekin sitten. Ja jossain kohtaa mulla kuitenkin tuli sellainen tunne, että tämä ei jollain tapaa kuitenkaan ei nappaa. Et mä tykkään tosi paljon sellaisesta luovasta työskentelystä ja omasta aikataulusta ja kaikesta sellaisesta, niin kun, no just tavallaan itselleen tekemisestä.
Mm.
Ja sitten mä päätin jättäytyä sieltä sometoimistosta pois ja perustin sitten ihan oman toiminimen. Ja sekin oli aika hullua, että tosta vaan uskaltaudun heittäytyä yrittäjäksi ilman, että oli varmuutta mistään jatkuvista asiakkuuksista tai yhtään mitään varmuutta sille toiminnalle. Mutta sitten mä jotenkin luotin siihen, että kyllä mä niinku osaan, että mä osaan valokuvata siinä kohtaa olin jo kehittynyt ja mä oon aina kokenut, että missä mä oon ehkä kaikista vahvimmilla, niin on semmoinen markkinointikyky, semmoinen, että mä osaan keksiä luovia ratkaisuja, luovia kampanjoita ja tehdä sellaisia ratkaisuja ja myös antaa muille näitä neuvoja. Ja sittenhän mä teinkin sitten markkinointikonsultointia etenkin niin kuin design-alan yrityksille. Ja sitten meillä tuli seuraavaksi jo Feditit. Että tämäkin lähti, no aiemmin jo podcastissa ollaan tätä sivuttu, mutta lähti tosiaan siitä tarpeesta, että mä mun toiminimellä tarvin esimerkiksi graafista suunnittelua, nettisivuja, logoja mun asiakkaille. Ja sittenhän mä pyysin koko ajan sulta niitä. Mm. Voitko tehdä sitä, voitko tehdä tätä. Ja sitten taas mä kuvasin sulle jotain Janeille kampanjoita. Ja sitten jotenkin se tuntui vähän vaivalloiselta aina niin kuin olla silleen, että no paljon mä nyt on velkaa ja paljon saat mulle velkaa. Ja jotenkin tällaisia juttuja. Niin oli helpompi vaan tehdä oma yhteinen osakeyhtiö. Ja sekin vielä tehdä sitten tällaisen sivuston kautta ulos. Mä nimittäin yritin jossain kohtaa kirjoittaa esimerkiksi blogia tonne mun omille henkilökohtaisille nettisivuille. Ihan vaan niinku sellaista vähän niinku markkinointiblogia tai tällaista. Mutta on tosi vaikeaa omalla nimellä kirjoittaa juttuja. Tai siis silleen, että se on helpompi vähän niinku piiloutua yrityksen nimen taakse. Se vaikuttaa jo paljon isommalta ja se ehkä on niinku ihmiset jotenkin uskoo paljon enemmän siihen, että jos on vaikka Oy-muodossa yritys, kuin vaikka toiminimellä toimisin. Että näin mä ainakin koin sit siinä kohtaa, että oli helpompi sit vaan niinku osakeyhtiön kautta toimia.
Joo, ja samoin ehkä vielä tuosta meidän feditsit.com-sivustosta, että tuntuu, että tekee paljon merkityksellisempää sisältöä, kun tekee firman alaisuudessa. ja luo sitä niin kuin isompaa, eikä sellaista, eikä niin narsistista sisältöä, että se olisi oman nimen alla.
Joo.
Vaikka meillä on molemmilla omat nettisivut ja tehdään, kun siellä myös markkinoidaan omia henkilöbrändejämme, mutta sitten taas tuollainen juttujen kirjoittaminen tuntuu luontevammalta, että pystyy tehdä enemmän haastatteluita ja enemmän monipuolisempaa sisältöä silloin, kun se ei ole oman nimen alla.
On, just näin. Et sen takia tämä oli tosi hyvä vaihtoehto tehdäkin yhdessä ja mitä me uskotaan, että on se tosi tärkeä fakta, että yhteistyössä piilee se voima. Mm-hmm. Että on se kumppani. Jotenkin musta tuntuu, että sunkin kanssa niin uskaltautunut, jos on aiemmin tehnyt yksin, niin joutunut vaan yksin kotona niitä murheita ja suruja purkaa. Siis itsekseni olla vaan.
itsekseni
purkaa ja puhua. Mutta nyt se, että kun on joku toinen kelle sitten, että on se henkinen tuki siinä koko ajan vieressä.
Niinpä.
Niin ihan eri tavalla jaksaa.
Kyllä, se on aivan totta. Ja kuitenkin, että on myös ollut meille sellainen oppimiskanava tehdä tuot feditsit.comia ja tehdä haastatteluita ja sisältöä ja meitä askarruttavia kysymyksiä myös saada vastauksia luovasta alasta, niin ihan mieletöntä.
Ehdottomasti.
Ollut. Mut hei, niin pitäisiköhän mun kertoa myös vähän mun omasta pikku urapolusta.
Joo.
Että jo mä oon aina tiennyt ihan pienestä asti, että mä haluan sisustus- ja suunnittelualalle ja lukiossa tosiaan otin sitten kaikki nämä pitkät matematiikat ja pitkät kuvikset ja olin ihan arkkitehdiksi hakemassa ihan lukion kolmanteen asti. Mutta sitten mulla sattui tällainen tilanne, että mä olin just hommannut Thaimaasta uudet lukulasit ja bongasin sellaisen Specsaversin silmälasimallikilpailun. Ja sitten mä ihan vitsillä lähetin sinne tosiaan kuvan, että no, että en mä nyt tässä mitään häviäkään ja just ehkä sillä asenteella, että miksi ei. Ja sitten mut yhtäkkiä kutsuttiin sinne finaaliin ja Helsinkiin. Hollolasta köröteltiin äitin kanssa Helsinkiin ja 18-vuotiaana pikkutyttönä sitten yhtäkkiä voitin sen ja lähdin Lontooseen ja olinkin yhtäkkiä ihastunut siihen muotimaailmaan ja siihen kansainväliseen meininkiin ja siihen niihin näytöslavoihin ja kaikkeen siihen glamouriin ja stylaukseen ja meikkauksia ja ihaniin vaatteisiin, mitä mä näin. Että sitten mulla vähän jotenkin löpsähti ne mun sisustusarkkitehti ja sisustussuunnittelija haaveet, mitä mä olin aikaisemmin miettinyt. Ja mä en sitten loppupeleissä edes hakenut mihinkään sisustusalalle lukion jälkeen, vaikka mulla oli ne pitkät matikat ja mä olisin todellakin siinä vaiheessa osannut matematiikkaa.
Kaduttaako sua ikinä? Tai mietit sä?
Joo, siis kyllä mä välillä mietin sitä, mutta mä oon myös sitä mieltä, että kyllä kaikella on tarkoituksensa, että kaikki on kohtalo. Että kyllä mä uskon siihen, että sillä on ollut tarkoituksensa, että mä en ole ollut tuolla Otaniemessä 6-10 vuotta opiskelemassa pelkkää arkkitehtuuria ja tekemässä rakennussuunnitelmia. Että sitten elämä on mennyt ihan toista polkua, kun on aikaisemmin suunnitellut. Et aikaisemmin ehkä nuorempana näki sen jotenkin silleen, että no niin, tälleen mä teen ja 24-vuotiaana mä menen naimisiin ja samalla kuin vanhemmat. Ja tiedätkö, tosi sellainen selkeä ajatus, että tälleen mun elämän kuuluu mennä ja että tälleen mun pitää heti aloittaa opiskelut ja näin. Mutta sitten se on ollut huojentavaa huomata, että suunnitelmat ei todellakaan aina toteudu, vaan elämä on ihan sairaan uskomaton matka ja täynnä yllätyksiä voi olla niin paljon parempaa kuin mitä on edes uskaltanut uneksiakkaan koskaan aikaisemmin. Että mä tosiaan tämän kilpailun jälkeen mä uskalsin sitten hakea Helsinkiin mallitoimistoihin ja itse asiassa sitä ennen en uskaltanut hakea vielä Helsinkiin, vaan hain New Yorkiin Ford Modelsille. Laitoin sähköpostia tai laitoin hakemusta ja sitten sieltä vastattiinkin ihan innostuneena, haluttiin kuulla lisää, niin mä siinä vaiheessa vasta uskalsin. Mä en osannut puhua englantia, mutta siinä vaiheessa mä uskalsin vasta hakea sitten Helsingin toimistoon, että jes, että musta on ehkä jotain potentiaalia, kun noikin vastaa tuolta. Ja sitten vasta uskalsin laittaa Helsingin mallitoimistoille viestiä ja kävinkin tapaamisissa. Ja Fondi Models on ollut mulle nyt 9 vuotta sellainen ihan kuin toinen perhe. Että ne on ollut Eeva ja Eki ja Katri on ollut mulle tosi ihania ja on tehnyt tosi paljon sitten taas katalogikuvauksia ja kampanjakuvauksia heidän kautta. Sitä aina yleensä opintojen ohella, että sit se on ollut sellainen keino mulle ansaita rahaa sitten taas omiin projekteihin. Että silloin samaan aikaan, kun mä aloitin kunnolla sitten Helsingissä nuo mallintyöt 19-vuotiaana, niin mä tein myös sitten lapsenvahtina hommia. Ja mä aloitin tuolla Haaga-Heliassa International Business-opinnot englanniksi, vaikka en englantia hirveästi osannutkaan. Mä en tiedä, miten mä oon päässyt sinne kouluun, mutta ihan hyvä, että pääsin ja ne oli ihan mielenkiintoiset kuukaudet, mitä mä siellä olin sen kevään hetken ajan. Mutta sitten se kuitenkin tuntui siltä, että tämä on tosiaan ihan liikaa pelkkää tällaista numeroiden ja bisneksen pyöritystä ja pelkkää kokousta. Ja mä halusin jotain luovempaa ja kokeilla vielä siipiäni muualla. Ja mä pääsin, tuolla oli Fondimonas ja tuli käymään tuolta Milanosta malliagentti. Ja he sitten sanoi, että he antaa mulle mahdollisuuden siellä Milanossa. Ja mä menin siellä käymään sitten toukokuussa. Ja mä tiesin, että mulla oli sitten lisää kouluhakuja tulossa. Mutta ja samoin, että se toimisto tiesi, että mä tuun olemaan siellä vaan sen vitsi kuukauden. Että ne halusi kyllä kiskoa musta kaiken irti. Että ne lähetti mut joka päivä varmaan 15 castingiin. Ja tuntui, että mä en edes, hyvä, että karttaa osasin lukea, niin pikkuhololalaisena just muuttanut Espooseen, opiskellut vähän pääkaupunkiseudun karttaa, niin yhtäkkiä mä oon Milanossa yksinään. Tai asun kahden prassikämppiksen kanssa. Toinen pölli niistä mun tavaroita ja kumpikaan ei puhunut englantia ja minäkin aika vähän englantia puhun. Mutta sitten, ja ei siellä ehtinyt syödäkään. Että siis se oli kokonaan ihan uusi maailma, että ihan heitetty kyllä taas haiden sekaan sinnekin. Mutta se oli tosi kasvattavaa nähdä se maailma ja nähdä, kuinka paljon siellä on niitä tyttöjä. Että siellä oli vaikka satoja ihmisiä castingissa ja mäkin jonottelin vaikka ja minne. Ja mun silloinen poikaystäväkin tuli siellä käymään ja joutui raukkaan jonottelemaan joku lauantai-iltapäivänä vielä jossain. Mä muistan vielä Paul Mitchellin castingissa. Ja sitten loppupeleissä siellä oli siis joku 100 mimmiä varmaan jonottelemassa ja odottelemassa sitten lopputulosta. Ja sitten siellä ilmoitettiin mun nimi ja yhden tummahiuksisen mimmin nimi. Että meidät on valittu siihen kampanjaan. Ja mä olin ihan innoissani, että jes, että ihan mahtavaa. Ja soitin sinne mun Milanan toimistolle, että hei, että ihan mahtavaa, että mä sain tämän keikan, että ihan mieletöntä. Ja ne ilmoitti mulle, että sä voi mennä sinne maanantaina, että sulla on silloin sovittu toinen keikka, että sulla on se hiustenleikkuu maanantaina toisen firman kanssa. Mä että voi perkele, että Paul Mitchell olisi ollut ihan mieletön firma. Ja no, sitten eipä siinä muuta voinut kuin mennä tähän toiseen duuniin silloin maanantaina. Ja sitten tämä hiustenleikkuu piti olla tosiaan sellainen, että mulla olisi pitänyt leikata vaan otsis. Siis mulla oli pitkät vaaleat hiukset ja mut ajettiin jonnekin taksilla jonnekin Alpeille päin sieltä Milanosta. Ja kukaan ei ollut vahtimassa mun perään. Siellä oli toinenkin mimmi, kenet leikattiin hiukset ja se siinä itkeen vollotti vaan siitä, että sillä oli leikattu perus otsis. No, itse siinä oli vaan, että ei mulla ainakaan nyt noin pahasti voi käydä, että en mä nyt noin paljon ala itkeä, että jos mulla nyt joku otsis leikata. Että mä saan tästä joku 1 500 €, pikkutytölle se on suuri raha siinä vaiheessa ja ajattelin, että ei tää nyt pahasti voi käydä. Ja sitten se alkoi leikkaa niitä mun hiuksia, siinä se taiteilija ja joku iso jenkkimies siinä vielä videokameran kanssa kuvaa ja eihän mä nyt siinä vaiheessa voi enää sanoa mitään. Ja lopputulos oli se, että mulla oli, näytin sellaiset 80-luvun rockistaralta, mulla oli sellaiset lyhkäiset hiukset, tosiaan vähän pidempiä suirakkeet tuolla takana, mutta muuten sellaiset todella lyhkäiset harmaat hiukset. Ja ihan yritin siinä ihan pokkana, kyllä mä pystyin ihan pokkana olla se siinä, sen päivän ajan ja sitten vasta seuraavan päivän oli ne kuvaukset.
Etkänyt vallottaa videokameroita
edessä? En videokameroiden edessä, en alkanut vallottaa toisin kuin se toinen mimmi, mutta sitten tosiaan kotona tai siellä hotellissa mä sain sitten, kun mun ex-poikaystävä oli siellä silloin mukana, niin sain sellaisen hermoromahduksen, että en ole kyllä ennen saanut. Hiukset on kuitenkin naisen kruunu. Ja et onhan ne sellainen, vaikka itse tykkään pitää hiuksia kiinni, mutta en nyt niin kuin kaljuna tai lyhyt hiuksena ole tottunut olemaan. Tietenkin ihan, se oli sellainen järkyttävä. Jotenkin yhtäkkiä sä et tunnista itseäsi peilistä, kun sä katsot. Ja et kukaan ei ollut siellä valvoamassa sitä mun etua. Ja no, mä menin sitten seuraavana päivänä vielä ihan rohkeasti niihin kuvauksiin ja ne meni ihan ok ja sitten mä menin toimistolle käymään, ne oli siellä ihan järkyttyneitä tapua, että miten ne on voinut tehdä sulle tuolla, että sullahan pitäisi olla, että ai kauheita, että sähän oot ykkösvarauksessa tuonne Carreran aurinkolasikampanjaan, minkä kuvaukset pitäisi olla Argentiinassa, että ei herran jumala, että ne vaatii kyllä sulle pitkät hiukset, että mitäs me nyt tehdään ja sitten ne lähetti mut toiselle kampaajalle, missä mulle tehtiin sitten sellaiset aivan järkyttävät hiusten pidennykset. Ja niillä oli vaan minibudjetti siihen, että niitä laitettiin vaan, niin kuin iskettiin lähinnä niskaa. Ja sellaiset metrin mittaiset pidennykset. Ja sitten ne oli vaan yhtäkkiä, että no niin, nyt on valmista. Ja mulla oli sellaiset harvat metrin mittaiset pidennykset siinä mun niin kuin lyhyessä tukassa. Niin jumalauta.
Pikkuillas.
Halleluja. Mä kuulin vaan, mä iskin sen aina niin kuin vesikampaukselle ja nutturaksi tonne niskaan tai jotain. Ja kuljin sitten siinä castingista toiseen ja menin sinne Carreran viimeisiin kuvauksiin vielä ennen tätä lopullista päätöstä. Ja tosi, tosi mielissään niissä kuvista vielä siinä vaiheessa, kun mulla oli hiukset kiinni. Mutta siinä vaiheessa, kun oli, että otetaan vielä muutama kuva, hiukset auki ja avasin ne siinä. Niin ne oli kaikki ihan, pikku rokkitukka auki ja lyhkäiset hiukset siinä valloilla, niin ne oli aivan järkyttyneet. Kaikki pyöritteli päätä, että mitä helvettiä ne on tehnyt sulle, että miksi sulle on tehty näin. Ja mä olin myös, en tiedä, että tällä lailla pääsi käymään ja näin, että et se on tosi karu maailma. Ihan vaan, siis tämä nyt on pienimmästä päästä, että varmasti on sellaisia tarinoita, mistä jää suurempiakin traumoja kuin hiusten leikkuu, mutta ihan mulle jo tämä oli sellainen, että hohojakka, että yhtäkkiä sä et saakka päättää sun omasta elämästä, vaan toiset määrää, että mitä sä teet.
Miten muuten, koet sä ikinä, että sua vaikka, niin kun, tai että sä olisit jotenkin tyhmä muiden mielestä tai muuta, vaikka sä et todellakaan siis ole, mutta se, että sä oot malli tai ollut jotenkin mallin töissä, niin kokeeksi ihmiset vaikka, että sä olisit jotenkin tyhmä tai...
Kyllä, no siis riippuu vähän ehkä ihmisistä, että kenen seurassa sit on ja ketkä niin kuin ajattelee. Että ne, ketkä on alalla, niin totta kai... Siis onhan nyt niin moneen lähtöön malleja, että miettii sitä Milanoa, että siellähän ei monet ole opiskellut vaikka yhtään mitään ja ei ole mitään muuta työkokemusta kuin vaikka jostain 14-vuotiaasta asti se mallin työt. Että siellähän ihmiset, ketkä on tosi upeita ja kauniita, niin ne on tosi epävarmoja taas. Ja varsinkin henkisellä tasolla tosi herkkiä ja tosi, niin kuin, tosi karu se maailma. Mm. Että kyllä mulla ehkä on, toi on vähän sellainen asia, että mä en halua kokea sitä mitenkään heikkoutena, että mä oon ollut malli. Että mä oon saanut siitä niin paljon, että mä en koe sitä mitenkään tyhmyytenä, että on tehnyt mallinta. Että mun mielestä se on hieno juttu, että on pystynyt tehdä rahaa moninkertaisen määrän taas niin kuin lyhyessä ajassa verrattuna siihen, että vaikka opiskelukaverit on ollut jossain niin kuin kaupan kassalla ja tehnyt kuukauden töitä, niin mä oon saanut yhden päivän kuvauksessa saman verran, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon pystynyt tehdä. Että en mä koe sitä mitenkään sellaisena, että se tyhmentäisi. Tosin on kyllä tavannut tyhmiäkin malleja. että onhan siis...
Jokaisen oma valinta kuitenkin.
Jokaisen oma valinta, että ja just et ehkä, että millä tavalla sen tekee. Että mallin työstäkin voi tehdä bisnestä. Tai sitten tehdä ihan tyhmänä siellä joukon jatkeena. Että se voi olla, että jotkut pitää sitten, että onhan malleja sellainen ehkä kuva, että ne on niinku yksinkertaisia ja ei mikään liiku päästä, että he etenee vaan jollain kauneudella tai tälle, että he ei ole ikinä joutunut tekemään mitään niinku oman työnsä eteen. Mutta se on kyllä tosi raakaa duunia. Että se on tosi, ja siellä pitää olla todella kyllä bisneskeskeinen ihminen, että jos haluaa menestyä ja muutenkin olla niin kuin alusta asti sellainen, niin kuin just tämä, mistä puhuttiin edellisessä jaksossa, niin tämä brändääminen hallussa, henkilöbrändin luonti ja just varsinkin, mitä on seurannut vaikka maailman supermalleja, että heillä on tosi, tosi kova bisnesäly. Että en mä koe, että mallin työ olisi mitenkään ihmistä tyhmentävää.
Joo. Ja mäkin valokuvaajana on tavannut ihan mielettömiä ihmisiä ja ihan mielettömät urat takana. Mutta ehkä just yleisesti ajatellaan, että missit mallit, kaikki olisi jotenkin astetta tyhmempiä.
Joo.
Tosiaan ei näin ole, mutta niin valitettavasti usein ajatellaan.
Joo, ja se on ihan totta. Se on vähän väärä mielikuva.
On. Ja toisaalta, kun se liittyy ihan kaikkiin ihmisiin, että ihan kuka tahansa kadun tällä ja... Voi olla tyhmä tai fiksu, että miten jokainen nyt päättää kehittää itseään ja viedä sitä omaa henkilöbrändiä ja muuta eteenpäin.
Joo, että. Niinpä. Mutta tuolla Milanossa mulla tuli jo siis sellainen fiilis, että tänne mä en kyllä halua palata. Että kyllä mä haluan itse tehdä monipuolisemmin tätä uraa, kun sitten taas sit olla vaan näiden suunnittelijoiden pompoteltavana. Ja että olla täällä vaan jonain sätkynukkana ja eikä olla ollenkaan osallisena taas siihen suunnitteluprosessiin, että... Siellä, ja muutenkin sekin, se on tosi karu se maailma, että jos sä et ole luontaisesti super tikkulaiha, niin sit siellä sua katsotaan kuin halpaa makkaraa Milanossa varsinkin. Että joihinkin castingeihin, kun mä menin, niin ne oli sellaisia vaatteita, että ne olisi mahtunut ehkä pikkupojalle. Että mä olin, kuuletko, näin meni mun polvista ylöspäin. Ja ne oli ihan vaan, että sille ei vaan voi mitään, että heettiin sitten jonkun vähän lahjemmin. Ja mullakin on aina ollut urheilun kautta sitten taas niin kuin lihaksia. Ja että mä en ole koskaan ollut sellainen niin kuin rääpäle, sellainen niin kuin anorektisen näköinen. Enkä haluaisi ollakaan, enkä pystyisi ollakaan tällä ruokahalulla niin kuin millään tavalla. Mutta sitten taas, että Suomessa mä oon tehnyt tosi hyvin töitä kyllä kaikkien näiden 9 vuoden aikana. No, sitten mä tulin sieltä Milanosta takaisin ja pääsin kouluun tällaiseen kuin Experience and Wellness, missä oli wellness managementia, ja tosiaan tämä koulu oli myös englanniksi, mitkä on ehkä valmistellut mua sitten vähitellen tulevaa, vaikka vielä tiennytkään, että muuttaisin ulkomaille. Mutta loppupeleissä experience and wellness ei tuntunut sitten omalta, että mä halusin enemmän kuitenkin tehdä suunnittelua. Sitten mulla päässä kuitenkin kolkutteli se arkkitehtuuri ja se suunnitteluala. Että mä pääsin sattumien kautta sitten tällaiseen keittiödesign-firmaan suunnitteluassistentiksi. Ja mä olin siellä 1,5 vuotta ja se on ollut kyllä mulle tosi kova koulu. Että ihan mieletön koulu. Että siellä on oppinut aivan sairaasti. Siellä oli firman sisäisiä koulutuksia ja mulla oli siellä tosi paljon osa-alueita, mistä mä olin vastuussa. Ja myös pääsin tekemään pieniä suunnitteluprosesseja, pikkuprojekteja, mitä taas sitten oikeat nämä vanhemmat suunnittelijat ei ehtinyt tekemään, niin pääsin sitten tekemään niitäkin. Ja sitten mä hain sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelmaa. Ja pääsinkin sinne onneksi. Ja aloitin siellä sitten 4 vuoden opinnot 2012. Ja 2 ekaa vuotta mä tein sitten Suomessa kouluun ja 3. vuodeksi mä hain tonne vaihtoon. Tai oikeastaan siirto-opiskelijaksi, minkä mä sitten suoritin vaihto-opintona. Tuolla Minneapolisissa on sellainen kuin Dunwoody College of Technology. Ja mä olin jo 2 ekaa vuotta lennellyt edes takaisin tuonne Minneapolisiin rakkauden vuoksi. Niin kolmantena vuonna tuli sitten loogisesti se, että mä muutin sinne ja sain onneksi tehtyä opintoja siellä. Ja 4. vuonna mä sain tehtyä sitten mun opparin etänä ja suoritettu loput projektit sitten taas mun omien projektien myötä, koska mä olin tässä välissä alkanut myös stylaamaan kuvauksia ja alkanut vähitellen tekemään omia vaatteita ja luomaan omaa vaatemallistoa. Ja myös olin alkanut enemmän nuoruuden harrastustani maalausta jatkamaan ja piirtämistä. Ja mulla oli, mä olin päässyt sellaiseen kuin War Artists, niin kuin raat taiteilijat, siis tällaisen niin kuin nuorten taiteilijoiden esittelyiltaan tuolla Minneapolisissa, missä mulla oli sitten muotinäytös ja missä mä esittelin niitä mun tekemiä vaatteita ja myös taidetta. Ja sitten oli tällainen samanlainen tilaisuus myös New Yorkissa, missä mä olin esittelemässä myös vaatteita ja taidetta. Ja muun muassa näiden projektien ansiosta mä pystyin sitten tekemään mun viimeisimpiä kursseja koulussa ja kertoa sitten kaikesta, mitä mä oon tehnyt. Alkanut luomaan toiminimen kautta omaa brändiä ja henkilöbrändiä ja myös tehnyt koulukautta, oppinut tosi paljon sitten suunnitteluohjelmien käyttöä ja esimerkiksi Photoshopia käyttämään, Illustratoria ja InDesignia ja 3D-mallinnusohjelmia ja muita. Niin ne oli auttanut kyllä tosi paljon tuohon, että mä pystyin sitten alkaa tekemään myös toiminimellä graafista suunnittelua ja suunnittelemaan logoja ja nettisivuja yrityksille. Et mä aloitin sillä, että mä teen nettisivut omalle brändille tai itselle henkilöbrändille, sitten myös tuolle mun Chine-vaatebrändille. Ja vähitellen sitten mua pyydettiin tekemään sitten toiminimellä ja freelancerina tosiaan sitten muille firmoille myös nettisivuja. Ja mä sain koulun jälkeen, mä valmistuin 2016 sisustusarkkitehdiksi ja suunnittelijaksi Helsingistä ja muotoilijaksi. Mutta sitten mulla oli kuitenkin vahvin portfolio näiden vuosien aikana, mitä mä olin töitä pystynyt tekemään, niin mallin töistä. Ja sitten mä sain Ford Modelsille mallisopimuksen tonne Jenkkeihin. Ja sitten mä aloin siellä tekemään, no lähinnä Chicagosta, että se oli lähin, mutta sinnekin ajaa meidät 7 tuntia Minneapolisista. Että ei se nyt ihan ihanteellinen sijainti ole, että sä pystyt tehdä pelkästään sun uraa sitten Chicagossa, kun sä asut Minneapolisissa. Mutta kuitenkin, että se oli tosi opettavainen aika, kun mä olin siellä Fordilla ja pystyin kuitenkin tekemään tosi paljon testikuvauksia ja tehdä kampanjakuvauksia sitten omalle vaatebrändille. Ja samalla tehdä kuvituksia esimerkiksi suomalaislehtiin. Ja tällaiset pystynyt sitten sieltä rapakon takaa tekemään myös Suomeen. Et sitä mä oon koko ajan kyllä boostannut, että mä oon pystynyt tekemään tänne ja luomaan omaa uraa silti. Silti vaikka on siellä rajoitetusti vaan pystynyt tekemään mallin uraa, orastavaa mallin uraa. Mutta vähitellen me tosiaan Sarjanen kanssa perustettiin meidän Fedicid Oy ja siitä jo kerrottiinkin enemmän. Niin nyt me saatiin viime talven aikana sit perustettua toi Fedicid LLC myös Jenkkeihin, jonka kautta mä sain työviisumin nyt myös Jenkkeihin. Että vihdoin päästään tekemään siellä nyt täysillä.
Joo, todellakin. Ja toi on myös mulle semmoinen itselläni kanssa vähän pienenä mörkänä noin viisumijutut, että jos itse joskus haluaisi, niin pystyn nyt sitten oman firman kautta myös hakemaan sitä viisumia, niinpä. Mutta ei vielä. Musta on ihanaa, että meillä on nyt on jalansijaa siellä, mutta ei tarvi sitten niin kuin vielä ihan koko tiimin välttämättä lähteä sinne vaan luoda kahdessa maassa sitten.
Ja keskittyä just sitten Eurooppaan ja Jenkkeihin niin. Molempiin. Että luodaan ehkä vielä isommin, kun me ollaan nyt molemmissa.
On. Ja oikea aika tapahtuu aina kaikille asioille.
Että, joo, niinpä.
Että sekin on vielä ihana ajatus nimenomaan, että ei tarvitse mitään ikinä hätiköidä, vaan ne tulee sitten.
Niinpä, kaikki niin järjestyy ajallaan.
Just näin.
Niinpä. Mutta mitäs, olisiko Sarjana sulla jotain vinkkejä, ketkä haluaa muotialalle?
Musta tuntuu, että yleisesti ottaen, niin sellainen yleinen kiinnostus. Kaikki mentorit on tosi tärkeitä. Ottaa tosi vaan rohkeasti yhteyttä ihmisiin, ketkä on alalla. Musta tuntuu, että ihan kehen tahansa saa yhteyden, että jos vaan haluaa. Mä oon esimerkiksi tehnyt niin, että mä vaan Lenni Tairistonkin. Mä kuulostan nyt hirveältä stalkkarilta jo kohta tästä. Tässä kun aina Lennitaan hehkutaan, mutta et esimerkiksi mäkin vaan kaivoin sen sähköpostin ja puhelinnumeron tuttujen kautta. Mä en ole vielä lähestynyt Lennitaan, mutta hän on tulossa meille kyllä vieraksi jossain kohtaa.
Toivottavasti.
Tästä lisää myöhemmin. Mutta ihan, että kaikkiin ihmisiin sä saat yhteyden. Ja jos sulla on vaan se sun visio ja se sun... Kaikki, mitä sä teet, on tosi selkeänä, niin ne oikeat yhteistyökumppanit myös löytyy. Harjoittelut on ollut tosi tärkeitä itselleni. Se on myös tosi karu maailma, että sä et aina saa palkkaa siitä. Ja itse nyt yrittäjänä ymmärtää myös sen, että kaikki työntekijäkustannukset on kuitenkin... Niin kun, Suomessa on vaikeaa olla yrittäjä jotenkin, että jos haluat työllistää muita...
Niin on.
Mutta jollain tapaa ne on kuitenkin ollut semmoisia, että jos sä vaan mitenkään pystyt, niin tee niitä harjoitteluita, vaikka sitten ne olisikin ilmaisia. Että kyllähän niin kun aina sä kuitenkin jotain tuut siitä saamaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että Jenkeissä esimerkiksi kuinka paljon siellä kaikki koulutus ja kaikki muu jo maksaa. Että Suomessahan me suurin piirtein niin kun maksetaan siitä, että me opiskellaan. Että jos sä nyt vähän joudut olemaan hetken opintolainan varassa tai muuten, niin ei se... Ehkä kuitenkaan on niin iso menetys sitten, kun ajatellaan kokonaan niin kuin tulevaisuutta.
Niinpä, ja opinnoista saa kuitenkin käytännön oppia, vaikka just tämä, mitä mä mainitsin aikaisemmin, niin suunnitteluohjelmien käyttöön ja sitten taas vaikka design-prosesseihin ja kontakteja alan tekijöihin ja markkinointiin ja myyntiin ja ihan hirveästi apua. Mutta myös sitten sieltä ihan työelämästä. Että töissä vasta kohtaa sen alan todellisen luonteen, että sitten sen paineen alla oppii parhaiten, niin kuin samoin kuin sut heitettiin sinne valokuvaajaksi yhtäkkiä. Joo. Niin tolla tavalla oikeasti oppii, kun se on pakko oppia.
Joo, siis nimenomaan. Ja yksi, mitä mä oon huomannut, että mistä on ollut tosi paljon apua, ihan vaan sekin, että jos sut vaikka headhuntataan, niin LinkedIn ja ylipäätänsä some. Että mä oon esimerkiksi tosi niin kuin tehnyt itselleni sellaisen suunnitelman just someen liittyen, että mä oon Instassa... Ja muualla tosi vahvasti halunnut nimenomaan tuoda sitä muotimarkkinoijan roolia esille. Et kaikki tekeminen, mitä mä teen, on aika vahvasti muotiorientoitunutta. Ja mä käytän jotain hashtagia, vaikka fashion marketing, finish design, sustainable fashion, kaikki tällaisia, mitkä huokuu sitä mun tekemistä. Ja sitä kautta oikeat ihmiset myös löytää mut. Ja meidän firman ylipäätänsä, että sitäkin sitten linkkaile menemään siellä ihan jatkuvasti. Mitäs sitten, oliko sulla vielä jotain kanssa vinkkejä antaa? Mitä sulla oli tällässä?
No just, että se on tosi hyvä vinkki, että se tekee mahdollisimman paljon harjoitteluita. Että mä oon itse ollut vaikka just sisustusalalla tekemässä julkitilasuunnitteluita Martelassa ja sit mä olin Ellessä muoti- ja sisustusharjoittelijana, että siellä on myös saanut tosi paljon kontakteja ja oppeja, että miten just joku lehden tekeminen toimii käytännössä ja miten niin kuin sisustusprojektit toimii alusta loppuun ja tosi hyviä, ihan mielettömän hyviä vinkkejä ja kontakteja. Sitä mä kyllä suosittelen. Mahdollisimman paljon tekee vaan rohkeasti niitä harjoitteluita.
Joo.
Ja hakee mahdollisimman moneen paikkaan. Ja niin kuin nöyränä tekee ja oppii. Ja aina pitää ehkä sen myös siinä nöyryyden siinä tekemisessä, mitä tekee.
Joo.
Kaikessa, että on niin kuin aina valmis oppimaan uutta. Että ei yritä sitten tietää jostain aiheesta, mistä ei tiedä mitään. Vaan sitten vaan rohkeasti kysyy.
Joo, toi on muuten tärkeä nimenomaan. Koska... Vaikka virheistäkin oppii, niin silti, että virheiltä vältytään, jos vaan kysyy.
Jos vaan kysyy ajoissa, niinpä. Jep, mieluummin näin, että oppii. Ei tarvitse kaikki oppia kantapään kautta.
Ei missään nimessä.
Kysyy mieluummin ihan suoraan, vaan että hei, että mä en tiedä tosta nyt mitään, että voit sä vähän valaista.
Joo, asiaa. Totta. Mitäs ajatuksia teiltä jakso nostatti? onko jotain, mikä jäi vielä niinku askarruttamaan tai mistä te ehkä haluaisitte vielä saada lisää infoa tai vinkkejä? Laittakaa ihmeessä meille hei Instassa viestiä, eli Feditid löytyy, ja sitten sähköpostitse press@feditid.com.
Ja ensi jaksossa, eli mikä onkin meidän tuotantokauden viimeinen, eli 10. jakso, niin me puhutaan voimaannuttamisesta, että mitä se tekeminen on yksin verrattuna sitten tehdään yhdessä, ja mistä löytää voimaa ja motivaatiota yrittämiseen.
Joo, tästä lisää siis pian.
Moi moi!
Moi moi!
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.